Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Tinerețea e o artă, emisiunea de seară pe care o puteți asculta la Radio Vocea Speranței. Sunt Sorin Dinu, gazda voastră, dragi tineri, pentru următoarea oră. V-am pregătit o ediție tare interesantă, cu activități și sfaturi și cu o aplicație interesantă în viața noastră de tineri. Fiecare dintre noi se gândește la un moment dat la o familie mai mare, poate. Fetele își vor căuta viitor soț sau băieții viitoare soții. Așa că avem nevoie de câteva sfaturi, chiar dacă nouă tinerilor nu prea ne place să primim indicații. Dar, precum spune și cunoscuta lozincă de la TV, pentru o viață sănătoasă beți cel puțin 2 litri de apă pe zi, așa vă spun și eu, pentru o tinerețe frumoasă primiți sfaturile din această seară. După un seminar de familie vom cunoaște proiectele tinerilor adventiști din zona Muntenia. Așadar începem cu acest seminar de familie prezentat de pastorul Marius Andrei, de director al departamentului de familie din zona Muntenia a Bisericii Adventiste de ziua 7.
Care este cea mai frumoasă familie din Biblie? Ahab și Izabela. E idealul oricărei femei. Bărbatul împărat și ea să-l conducă. Bun, Ahab și Izabela, idealul dumneavoastră? Da, poate să fie pentru unii familia ideală. Adică el, un băiat care face bani suficient de mulți cât să n-aibă ce cheltuie, știți? Sau să n-aibă puterea să cheltuiască. Și ea să-i zică, faia, faia, elaltă, dregea, elaltă. Nu întotdeauna să-i dea și sentimentul că totuși face și el ceva de capul lui, că altfel se va răscula și va avea necazuri. Dar Ahab și Izabela nu este cuplul perfect și nici măcar modelul perfect. Mai există o altă familie care vă place în Biblie? Familia lui Samuel, adică Elcana și Ana. Oh, e cea mai frumoasă familie, într-adevăr. Haideți să vă dau următoarea idee. Imaginați-vă scena. Elcana îi zice Anei, draga mea, cât te iubesc. Pe tine te iubesc mai mult decât 1000 de fii, decât 10 fii. Pentru mine ești... Dar trebuie să înțelegi că trebuie să-mi iau și o nevastă care să fac copii. Cam asta e istoria cu Ana și cu Elcana, da? Deci o iubește, dar nu mai poate, e în stare de... Dar trebuie să înțelegi că îmi trebuie și urmași, acum nu am ce-i face. Dacă tu nu poți să faci, trebuie să-mi facă cineva. Și o ia pe Penina să-i facă copii. Maria și Iosif, v-ați gândit vreodată serios în ce familie s-a întrupat Domnul Hristos? Iosif era la a doua căsătorie. Deci Domnul Hristos se naște într-o familie la a doua căsătorie. Iosif era a doua, Maria nu. Dar vreau să vă spun câteva lucruri despre ei doi. Eu consider că, într-adevăr, oamenii ăștia au fost deosebiți. Maria, noi ca protestanți, într-un fel, avem așa o oarecare licență față de bisericile majoritare care o fac mai mult decât este după Scriptură. Dar realitatea e că Maria a fost o femeie deosebită. Aleasă special de Dumnezeu pentru că era o femeie deosebită și putea să facă ceea ce Dumnezeu știa că trebuie să facă în dreptul Domnului Hristos. Dar v-ați gândit vreodată cât de deosebit era și Iosif? Despre Iosif vorbim foarte puțin. Dar puteți-vă în pielea lui puțin, domnilor. Afli că prietena ta e însărcinată și nu cu tine. Ce faci? Conform vremii, avea posibilitatea să o omoare cu pietre, să o aducă înaintea poporului, să zică, nu se poate, mi-a făcut rușine, era logodnica mea, deci urma să ne căsătorim și ea e gravidă, dar nu cu mine, oameni buni, înțelegeți? Ce face Iosif? Treaba asta pe mine m-a pus mult pe gânduri, vă mărturisesc că am fost multe zile tulburat în inima mea și m-am gândit, domnule, Iosif cu adevărat a fost un om deosebit. Iosif face un plan și zice, cum să fac în așa fel, aduceți-vă aminte că nu vine îngerul încă, nu-i spune nimic îngerul și el spune, cum să fac să iau rușinea asta pe umerii mei? Hai să găsesc o variantă, să plec, să o scot cumva basma curată pe Maria. Câți dintre noi am face așa ceva? E mai greu, nu-i așa? Vine îngerul și zice, Iosife, nu te stresa prea tare, că ceea ce s-a întâmplat e de la Duhul Sfânt, Maria e nevinovată, nu te-a înșelat, nu-i cu niciun alt bărbat, nu a făcut lucruri nepotrivite. Ia-o de nevastă, că ce s-a zămislit de la Duhul Sfânt. Și Iosif zice, bine, o ia de nevastă acasă, se căsătorește imediat, tocmai ca să astupe gura lumii și crește copilul acesta, deși nu era lui. Dar mai mult decât atât, nu doar că se naște într-o familie la a doua căsătorie, știți că idealul Bibliei este nevasta tinereții tale, adică cu cea care a început, cu aceea termin, nu e a doua, nu e a cincea. Mai mult decât atât, după vârsta de 12 ani a Domnului Hristos, până la 30, nu știm când exact, dar Iosif moare. Moare și Maria rămâne singură cu mai mulți copii. Unii nu erau a ei, spun unii, tradiția. Ceea ce înseamnă că Domnul Hristos crește, cel puțin după adolescența și mai târziu puțin, într-o familie monoparentală, ca să vorbim în termeni de astăzi. Familie la a doua căsătorie, pe urmă într-o familie monoparentală, cu o mamă care îngrijește și de copilul ei și de copiii soțului. Nu e chiar ușor, nu-i așa? Și cu toate acestea, Domnul Hristos crește atât de frumos înaintea oamenilor și înaintea Domnului Hristos și își împlinește misiunea. Iosif și Maria cred că au fost o familie frumoasă atât cât au reușit să fie împreună. E un model la care ne putem raporta și la care putem învăța. Mai e vreo altă familie la care vă gândiți? Rut și Boaz. Oh, ce interesantă e familia asta. Boaz. Rut, hai că a zis prima dată de ea. Rut, o fată căsătorită, rămâne cu nora, cu soacra, pentru că moare și socrul, moare și soțul, și cumnatul. Se duce după Naomi, înapoi în țara ei, țara lui Naomi, stă cu ea, are grijă de ea. Boaz. Boaz, un burlac, puțin cam în vârstă, bogat, dar căruia nu prea îi venea să însoare, dintr-un motiv sau altul. Și intervine Naomi și zice, mă, mama, hai să te învăț eu pe tine cum să faci să nu mai stai necăsătorită. Acum, țineți cont de un amănunt. Lui Boaz îi plăcea de Rut. De unde știu? Vine Rut pe câmpul lui, nimerește din întâmplare, zice Biblia. Boaz se uită, o vede, întreabă a cui e, cine e, și după aceea află a cui e, cine este, zice, aveți grijă, două porunci vă dau, să nu vă atingeți de ea. Citiți Biblia cu atenție. Să nu-i faceți vreun rău și doi, să smulgeți și să-i lăsați în urmă să adune. Ei, hai spuneți mie, care bărbat ar da astea două porunci dacă n-avea niciun interes față de o femeie? Boaz? Ah, interesant, da, uite, o fi aflat și el de poveste, a aflat că a venit Naomi, o fi văzut-o pe aici, pe acolo, s-a interesat, mai ales că era unul dintre cei care putea să răscumpere moștenirea. Și a văzut, interesant, rămâi cu slujnicele mele pe aici, aveți grijă de ea, să putați frumos. Bun, dar n-are curajul să zică, știi, mie mi-e drag de tine și aș vrea să facem o casă. Aduceți-vă aminte că Boaz e fiul de prostituată. E băiatul lui Rahav. Citiți cu atenție Scriptura, da? Boaz e copilul lui Rahav. Rahav, aceea prostituată care i-a ținut pe aia doi iscoadele, pe urmă a fost salvată când a căzut Erihonul, s-a căsătorit între evrei și copilul ei era Boaz. Boaz care ajunge la o vârstă și nu se căsătorește, din nu știu ce motive. Și atunci Naomi zice, mă, mamă, uite, hai să te învăț să faci ceva, că la urmă oameni... Să știți că uneori e nevoie de câte un bătrân dintre ăsta mai înțelept care zice, mă, hai, fă ceva, sau uite, dacă nu știi, te învăț eu. Și o trimite pe Rut și zice, te duci când se face culesul, te duci acolo, stai la picioarele lui, nu zici nimic, nu faci nimic, atât. Și el o știe ce are de făcut. S-a dus Rut, s-a trezit Boaz cu Rut la picioare și parcă au luat foc. Cine ești? Uite, chiar astăzi rezolv. Deci a trecut o grămadă de timp, nu știu ce, astăzi rezolv. Stai acasă, du-te acasă, ia 6 măsuri de nu știu ce, du-te acolo, astăzi mă duc și rezolv treaba. N-a făcut tot deloc până atunci, dar brusc scânteia s-a aprins. Și rezolvă în aceeași zi. Vă aduceți aminte? Aduce toți bătrânii la poarta cetății, îl cheamă pe ăla care tocmai trecea, băi, tu ai drept de răscumpărare, o răscumperi, da, aș lua pământurile, dar nu vreau părut când strig moștenirea. Bun, dacă nu ai și părut, atunci nu e nimic. Punct. Ce o iei? Nu o iau. Bun, atunci iau eu tot și curut. Să știți că sunt multe astfel de cazuri de băieți și fete care trece vremea peste ei și parcă nu au curaj, parcă nu vor, parcă nu știu ce se întâmplă și uneori e nevoie să-i împingă cineva de la spate. Știți că în Ieremia 18, când Mășel zice așa, iată, fac un lucru nou pe pământ, femeia va peți pe bărbat. Uneori e nevoie de așa ceva, uneori e nevoie de o persoană mai în vârstă, de o mamă, de un tată, uneori e nevoie de un prieten, de cineva mai în vârstă. Măi, fată, măi, ce mai aștepți? Acum voi știți că sunt destui cei care zic ce mai aștepți. Eu mi-aduc aminte că ori de câte ori mă întâlnesc cu cei care sunt necăsătoriți, tot timpul același refren la aud. Dar toată lumea îmi zice când mă căsătoresc. Și după ce se căsătoresc, toată lumea mă întreabă când o să am copii. Rut și Boaz reușesc să fie împreună. Biblia nu spune mai mult de atât. Biblia nu spune cum s-au descurcat cei doi, ce relații au avut, cât de bine s-au împăcat, cât de mult s-au iubit, ce fel de viață au avut, cât au trăit unul cu celălalt. Nu zice. Zice doar că fiul lor s-a numit Obed. Obed l-a avut pe Isai, Isai l-a avut pe David, David pe Solomon și mai departe. Dar e o învățătură pentru cei necăsătoriți. Poate e nevoie să te împingă cineva de la spate și mai ales fetele unor, poate trebuie să faci ceva inițiativă. O altă familie. Iosif și Asnat. E împlinirea textului pe care Pavel îl spune mai târziu și anume, cine știe dacă nu tu, cel credincios, prin comportamentul tău, nu vei câștiga pe cel necredincios. Să știți că Iosif a fost cu adevărat un bărbat deosebit. Nu doar că face ceea ce face, știți istoria lui, dar prin faptul că soția lui, deși a fost o căsătorie aranjată, să știți că n-au fost dragoste la prima vedere. Faraon a zis, uite, pe tine te fac prim-ministru și trebuie și o nevastă. Care nevastă? Care? A, tu! Ia, vino și iau, de mână duceți-vă încolo. Să știți că ei, în ciuda faptului că n-a fost dragoste de asta cas pe spate, nu mai pot, mi-e drag de el, visez și zi și noapte și când îmi zâmbește sunt... Nu, în loc, n-a fost așa ceva și cu toate astea, ei doi reușesc să aibă o familie despre care Biblia nu vorbește mult, dar din micile detalii pe care le dă, cred că au fost fericite. Soțul dă numele copiilor, Efraim și Manase, și nu scrie nicăieri, nu dă niciun fel de indiciu că soția lui s-ar fi opus într-un fel sau ar fi împiedicat într-un fel creșterea lui și închinarea la Dumnezeul lui. Eu cred că și Asnat a fost câștigată. Elena îi spune ceva despre treaba asta, cum că și ea l-a urmat pe soț. Cred că Iosif, prin ce a fost el, e un exemplu pentru cei care sunt căsătoriți și au parteneri necredincioși. Poți, prin ceea ce faci tu, să-l câștigi și pe celălalt. Dar asta nu este o scuză sau nu este un motiv să te căsătorești cu cineva de alt crez decât tine. La capitolul ăsta Biblia e foarte categorică și să știți că Dumnezeu când dă niște porunci, niște povețe, nu le dă așa ca să facă rău. Ia să uite așa și vede un băiat care îi place de o fată de altă religie și zice, ah, așa mi-e drag să-l chinui o țără, să văd dacă e credincios. Îți interzic să te căsătorești cu o fată de altă religie cât tine. Și săracul băiat se ofilește sau fată. Ah, ce Dumnezeu nenorocit am. Nu e așa. Să știți că Dumnezeu e de foarte mult bun simț și de foarte multă înțelepciune și dragoste. Și El știe un amănunt pe care unii îl învață, din păcate, din propria lor experiență. Și anume, căsătoria dintre două persoane cu crezuri religioase diferite, mai ales când amândoi sunt practicanți, devine o imposibilitate conviețuirea lor fericită împreună. Există cazuri fericite în care unul de un crez anume, adventist să zicem, căsătorii cu unul neadventist să meargă bine doar în măsura în care cel neadventist este nepracticant, secular și chiar ateu. Adică neinteresat de lucrurile spirituale. Faci ce vrei, nu mă interesează, nu dau doi bani. Când există o astfel de situație, există o șansă teoretică. Dar asta nu înseamnă că vor fi fericiți. Doar că nu vor avea certuri pe teme religioase. Dar va fi diferență mare între ei. Însă când amândoi sunt practicanți religioși, un adventist, un neadventist de orice culoare, de orice religie, când amândoi sunt practicanți în sensul că doresc să urmeze crezul pe care îl au, întotdeauna apar probleme și Dumnezeu știe lucrul ăsta și tocmai de aceea zice, nu vă înhămați la un joc nepotrivit cu să aveți necazuri. Din păcate, unii vor să proveze pe propria lor piele. Să știți că nu toți veți fi fericiți ca Iosif. O altă familie? Singurul motiv pentru care Ahasverus a luat-o de nevastă pe Estera e pentru că i-a plăcut noaptea petrecută împreună. Asta zice Biblia, albă negru, dacă veți citiți altceva, citiți dumneavoastră altceva. Dar singurul motiv pentru care a plăcut-o e că i-a plăcut de ea în noaptea respectivă. Și pomul a trecut-o și a zis nevasta mea, nici nu știu dacă m-a chemat-o vreodată. Dar asta e realitatea. Trei n-a existat o relație de romantism, de cunoaștere, de... Nu, a stat 6 luni cu eunucul care a învățat-o, mai citiți istorie, cultură generală, a învățat-o cum să se comporte în prezența împăratului, ce să facă să-i producă plăcere. S-a dus acolo, i-a produs plăcere și pomul a plecat, da măi, cea mai grozavă dintre toate, ești nevasta mea de azi. Dar ei nu spune Biblia că au avut o relație de tipul pe care ne-l dorim noi. Că Ahasverus avea o grămadă de neveste, doar ea era oficială. Însă istoria lui Ahasverus și a Esterei este deosebită pentru că Dumnezeu se folosește de un obicei ciudat, de un lucru ciudat. Că dacă ar face astăzi o creștină așa ceva, ar fi cumplit, deci ar ieși imediat din biserică. N-ar putea să o ții în biserică pentru așa ceva. Dar Dumnezeu se folosește de astfel de lucruri ca să-și împlinească voia Lui, dar asta nu înseamnă că El aprobă așa ceva. Nu este un ideal. Nu e ceva la care să ne gândim, oh, ce mi-ar plăcea și mie. Altă familie? Adam și Eva și pe urmă Elisabeta și Zaharia. Adam și Eva. Măi, nu știu dacă a avut vreo familie condițiile pe care le-a avut Adam și Eva. Adică, cea mai frumoasă nuntă, cel mai frumos mediu, avea tot ce le trebuie, nu-i chinuia nimeni, nu-i deranja nimeni, n-aveau boală, n-aveau necaz, n-aveau defecte, n-aveau tulburări, n-aveau deficiențe, n-aveau socri, n-aveau, cum să zic eu, era... Nu trebuiau să-și construiască casă, nu trebuia să îngrijeze cu grijoreze cu la mâncare, nu trebuia să îngrijoreze cu mine la nimic, se dau de vorbă cu Dumnezeu față în față. Cum zic eu, cel mai extraordinar mediu. Dar știți care e lecția cea mai mare de aici? Nu e suficient să începi bine. Și nici măcar nu e suficient să te pună Dumnezeu unul lângă altul ca să fie bine. Contează foarte mult ce faci după ce sunteți împreună. Uneori chiar mai important ce faci după decât cum a fost potrivirea la început. În Scriptură sunt mai multe familii care au mers bine din cele care au nimerit unul lângă celălalt decât din cele care s-au iubit de la început. Adam și Eva au început frumos, toate până când Eva, într-o bună zi, a fost ispitită și a cedat. Să știți că din ceea ce citesc eu și din ceea ce mi se pare mie, sentimentul meu este următorul, că Adam e mai vinovat decât Eva. Și vreau să mă și explic. Eva, eu îi găsesc circunstanțe atenuante. Ce sens? Curioasă, nu că n-a fost nevinovată, nu, a fost curioasă, șarpele o ademenește, începe să-i bage tot felul de idei în cap, ui, ce ar fi dacă ai fi ca Dumnezeu, oh, dacă ai fi și tu și ai cunoaște bine și uite la fructul ăsta, oh, ce bun e, sigur va și vrăjește și ispitește și amețește și motivează și Eva în final zice, ah, parcă e de preferat, ia să încerc și încearcă. Dar Adam face conștient ce face. Vine Eva la el și zice, știi, uite, șarpele mi-a povestit, am mâncat, e oh, extraordinar, să știi că nu, n-am murit, uite, nu s-a întâmplat nimic. Și el își dă seama de ce are de făcut mai departe. El are de ales acum între două realități, o viață fără Eva și o viață cu Eva. El știe că dacă nu mănâncă cu ea, ea moare, el trăiește, el rămâne cu Dumnezeu. Dacă mănâncă din pom, pierde pe Dumnezeu. Poate că va veni moartea, nu știa nici el ce înseamnă treaba asta, dar rămâne cu Eva. Și el conștient alege să rămână cu Eva. Dacă Eva a fost cumva ispitită așa, adusă de nas într-un fel, deși și ea este responsabilă cu ceea ce a făcut, totuși el a fost foarte conștient de ce a făcut. De aceea cred eu că ambii sunt vinovați. Și ce a început atât de frumos se sfârșește dramatic. Dar știți ce se întâmplă de atunci și până azi? Vine Dumnezeu, îi caută, unde sunteți, unde sunteți, păi ne-am ascuns, știi, ne-a fost rușine, ne-am pus frunzele astea în față ca să nu ne vezi, așa. Și Dumnezeu, dar de ce, cum și în ce fel, ce? Păi știi, uite, ați mâncat din pomul ăla, da? Da, așa e. M-am întrebat întotdeauna de ce n-a pus Dumnezeu pomul ăla la marginea grădinii. Să pun undeva într-un colț unde ei n-ajung decât în 50 de ani, 100 de ani, vorba aia, credința era mare, să undeva unde să fie ascuns. De ce îl pune Dumnezeu exact în mijloc? Când te ducea să mănânci din pomul cunoștinței, din pomul vieții, vedeți și pomul cunoștinței bine și rău, că erau amândoi în mijlocul grădinii. De ce? Nu știu, asta e altă întrebare. Dar, întreau pe Adam, ai mâncat? Ce zice Adam? Da, Doamne, îmi pare rău. Mi-a fost drag de Eva, rău de tot, o iubesc. Și când m-am gândit că rămân fără ea, mi-a fost, nu știu, mama... Mi s-a rupt inima, n-am putut, o iubesc, Doamne, înțelege, am fost singur, știu cum e singur și nu mai vreau să fiu singur. Am zis că iartă-mă, am greșit, dar mi-e drag de ea. Ce a zis Adam? Ea e vinovată, Doamne, ia că dacă nu mi-o dădeai tu, eu eram liniștit, dar ea e vinovată. Și Dumnezeu o treabă pe Eva. Eva, tu? Păi, Doamne, știi, îmi pare rău, am plecat de lângă Adam, m-a lăsat ispitită. Da, am greșit. Nu, zice șarpele. Șarpele? Tace că nu putea să vorbească înaintea Domnului și Domnul începe și spune tu și de atunci încoace vă mărturisesc că ori de câte ori stau și consiliez câte o familie, aud același refren. Îl întreb pe el, ce se întâmplă? Ea e de vină. Vorbești cu ea. Ce se întâmplă? El e de vină. Și nu există excepție să n-auzi refrenul acesta de fiecare dată. El e de vină, ea e de vină. El e de vină, ea e de vină. El e de vină. Și totdeauna celălalt e de vină. Dar știți ce e mai dramatic la Adam și Eva? Au crezut că greșeala asta o să o repare cumva. Trebuie să fi fost cumplit când Cain, primul lor născut, l-a omorât pe Abel și în loc de bucurie le-a adus crimă și lacrimi. Nu e suficient să zice bine. Trebuie să continui bine. Elisabeta și Zaharia e unul din acele cupluri frumoase. Mie îmi place de ei. Nu doar ce Biblia spune că erau neprihăniți, dar există un amănunt care îmi face plăcere și o să vedeți, domnilor, de ce și o să-mi dați dreptate. Zaharia și Elisabeta aveau o relație frumoasă, s-au rugat mult de tot să aibă un copil, au încercat din greu să aibă un copil și nu au putut să aibă copil. Atât de mare le-a fost durerea în suflet, încât atunci când vine îngerul la Zaharia și îi zice, Zaharie, o să ai un copil, el zice, voi fi tu un înger, dar realitatea e că am obosit să cred. Și îngerul îi zice, pentru că nu crezi, vei fi mut. Rămâne însărcinată Elisabeta și știi ce face Elisabeta? 5 sau 6 luni și ascunde sarcina. Și zice, ce rușine mi-a făcut Dumnezeu la vârsta asta. Acum. Când am vrut, n-a venit. Dar acum nu e rușine. Dar ceea ce e cel mai plăcut pentru mine și o lecție mare pentru noi toți e următorul. Când trebuie să dea nume copilului, știți ce nume vreau să-i dea? Zaharia. Cine vrea să-i dea numele Zaharia? Biblia zice că toate rudele lor ziceau să-l cheme Zaharia. Și Zaharia ce zice? Să-l cheme Ioan. Scrie că nu putea să vorbească. Cum zice soțul meu, așa va fi. Adică toată familia, rudele, părinții, unchi, verișor, toată lumea zice, nu, domnule, să-l cheme Zaharia, că n-am mai avut noi în familia noastră numele ăsta Ioan niciodată. Să-l cheme Zaharia, că pe tatăsu. Și tatăsu zice, nu, să-l cheme Zaharia, să-l cheme Ioan, și mama sa Elisabeta zice, să-l cheme așa cum a zis tatăl. Să știți că aici sunt două lecții mari. Unu. Multe probleme din familiile de astăzi apar datorită influenței familiilor extinse. Vine pe capul tău și zice, nu, cum să-l cheme așa? Dar nu-i frumos, dar să zici așa, să faci așa. Copilul nu se crește așa, copilul nu se crește așa. Mamă, dar noi din monstrămoși și am făcut așa. Fă ca mine, tată, uite, așa, așa, așa. Vin și unchi, vin și mătuși, vin și toată lumea. Dar nu se poate, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa. Și nevasta, adică cei doi tinerii, deși ei nu mai erau tineri, și cred că asta a fost scăparea lor, spun, nu, noi am hotărât să-l cheme așa. O să stați și în cap. Așa o să-l cheme. Să știți că multe probleme apar în tinerile familii, tocmai pentru că influența familiilor extinse este foarte mare. Toate rudele lor au venit și au zis să-l cheme așa. Și ea zice, nu. Vreți voi cum vreți. Pe copilul meu și al lui Zaharia o să-l cheme așa cum am hotărât noi. Ioan. Punct. Să știți că e greu să faci treaba asta. Dar e o lecție la care aș vrea să vă gândiți și pe care aș vrea să o luați cei căsători. Dar mai e un aspect. Faptul că Elisabeta e de acord cu numele pe care tatăl îl dă, înseamnă că Elisabeta a respectat pe soțul ei. Un alt lucru pe care Biblia îl subliniază în Efeseni capitolul 5 și zice femeia să-și respecte bărbatul. Asta e un subiect sensibil de care nu vreți să discut eu, deși ar merita ceva. Dar e o realitate. Elisabeta își respecta mult bărbatul. Și dacă el a zis că o să-l cheme Ioan, ea zice, în cap să stați, Ioan îl cheamă. Mai e o altă familie? Familia lui Noe. Știți ce îmi place mie la Noe? O lecție de care avem nevoie toți, mai ales în vremurile astea. Noe reușește în vremuri cumplite de decădere morală să-și țină copiii lângă el, să-i mântuiască și pe ei și pe soțiile lor. Ceea ce nu e simplu. Gândiți-vă mai mult la familia lui Noe, pentru că trăim în vremuri ca ale lui Noe. Nu știu exact cum a făcut, nu știu exact cum i-a ținut, Biblia nu dă detalii prea multe, dar cert e un lucru. Noe reușește extraordinara performanță să-și țină copiii, mai mult, știți, copiii lui au luat de neveste pe fete dintre cei care bagiocoreau sau ajutau la muncă sau pe acolo. Din cei, familiile lor, ale soțiilor lor, au rămas în afară de corabie. Ele au intrat cu ei. 6 copii să-i ții lângă tine? Da. Dar ce părere aveți de nevasta lui Iov? Sau de familia lui Iov? Vă spun că mie îmi place mult de familia asta. Am stat mult și am gândit la ea și îmi dau seama că de multe ori o judecăm greșit pe femeia asta. Nu știm decât un singur amănunt despre ea. Biblia zice că la un moment dat i-a zis bărbatului ei, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și Iov îi zice, femeie, vorbești ca o femeie nebună. Dar puneți-vă în pielea femeii asta. Ca și Iov, pierde în aceeași zi toată averea, 10 copii, pe urmă soțul ei e bolnav din cap până picioare și ea trebuie să-l spele, ea trebuie să-l ajute, ea trebuie să-l îndure, ea trebuie să-l facă de mâncare, ea trebuie să-l schimbe cenușa, ea trebuie să... Și nu e de mirare că la un moment dat clachează și zice, nu mai pot, nu mai rezist, fă ceva și scapă-te și tu, nu vezi cât suferi. Eu cred că mai mult din dragoste de el, mintea lui ei, cumva sub influența celui rău, spune cuvintele pe care le spune. Dar nu a fost reavoitoare, n-a fost ceva de genul, fă ceva să scap de acest, să scap de tine că m-am săturat. Nu, cred că mai mult din prea plinul durerii sufletului ei zice ce zice. Și știți de unde știu? După ce îi zice nevasta, îi zice Iov nevestesi, ce face nevasta lui Iov? Pleacă de acasă? Îl lasă singur? Nu. Nu zice Biblia exact, dar eu cred lucrul acesta. Iov, după ce i-a trecut încercarea, a mai avut încă 10 copii. Cu cine o fi avut? În perioada cât au fost prieteni acolo, cine le-o fi dat de mâncare și le-o fi gătit și le-o fi pus masa și le-o fi avut grijă de ei? Nevasta. Aș vrea să vă doresc un lucru, să nu treceți niciodată prin pielea ei. Și deși a zis ce a zis, Iov o mustră destul de delicat, dar destul de ferm, dar asta nu-i rupe. Nu-l trimite pe unul într-o parte și într-o parte, divorțează, gata, nu mai pot să-mi dai bani de care vreau, uite și tu ce nenorocitești, nu mai pot cu tine, mă duc în altă parte. Rămân împreună. Mai e vreo altă familie? Anania și Safira. Băi, oamenii ăștia aveau ceva bun. Când se înțelegeau asupra unei chestii, țineau amândoi de treaba aia. Să știți că foarte multe familii au problema asta. Foarte multe familii au problema asta. Unul zice într-un fel, unul zice într-un fel, unul zice așa și el zice, da, da, fă cum vrei, că oricum fac cum vreau eu. Și e mai rău, e adevărat că ei s-au unit într-o prostie, într-un lucru rău, într-un lucru păcătos. Dar ei au fost în stare să se țină de același cap de ață spre deosebire de alții. Cred că e o lecție și aici. Moise și Sefora. Moise, un om dedicat trup și suflet Domnului în lucrarea pe care o are de făcut. Fuge, se căsătorește cu Sefora. Biblia nu zice exact de primii fiori, când s-or fi îndrăgostit unul de altul, dar certe că au ajuns să se căsătorească. Imaginați-vă, el imigrant, fugar din țara lui, un fel de azilant, ia la ea acasă, el bărbat frumos, bărbat bine, n-a crescut la casa faraonului, era un om deosebit, cu vorbire deosebită, cu prestanță deosebită. Că știți cum e, după 40 de ani, când trăiești numai între oameni deosebiți, capeți aceleași maniere, acolo, pe-n pustie, pe unde erau ei, nu era așa de oameni atât de delicați. Și crede Sefora a zis, face un copil, face și pe al doilea și, nu, pe primul copil, face, pe urmă Domnul cheamă, își ia și nevasta cu el, își ia și copilul, vine Domnul și circumcide copilul, Sefora ia inițiativa, el dormea în timpul ăsta, habar n-avea. E o chestie interesantă. Și mie mi se întâmplă, plânge copilul, eu nu-l aud, soția se trezește de câteva ori pe noapte, eu habar n-am. Când vin dimineața, mă uit la ea, ce ești obosită? Eu m-am trezit toată noaptea la copil, tu ai dormit. Și Moise, cred că fiu la fel, a dormit liniștit, fără să știe ce se întâmplă. Își ia familia, se duce și la un moment dat, Biblia nu spune exact din ce motiv, își trimite înapoi copilul și nevasta la socru, la ietru. Cine știe, poate sta în cale, poate că îl deranja, poate că îl încurca sau poate că vrea să-i pună în siguranță. Știți că au fost tensiuni cu egiptenii care au încercat să-i omoare, cu fuga la... Și a zis, măi, pentru că sunt vremuri tulburi, mai bine duceți-vă voi la tata acasă. Eu am treabă. Se întâmplă un lucru interesant, aici e partea frumoasă. La un moment dat, socrul zice... Nu e bine ca Sefora să stea cu mine și nici nepoți. Haideți cu mine. Îi ia pe amândoi, toți trei, și îi duce la Moise. Spune Biblia că a auzit Moise că vine, le-a ieșit afară, le-a stat înainte, s-a închinat, i-a luat în brațe, i-a pupat, s-a dus la cort, au stat de vorbă și a doua zi dimineață, Biblia zice că a doua zi dimineață, Moise s-a trezit dis de dimineață și s-a dus să facă ce făcea de fiecare dată. Să judece poporul de dimineață și până seara. Adică, nu-ți vezi nevasta de câteva luni bune. Vine socrătul la tine în vizită, ai copilul pe care nu l-ai mai văzut de o vreme, vine și stai cu el o după amiază și a doua zi te apuci și te vezi de treabă. Ca și cum, și dacă a venit ce? Moise foarte pătruns de munca pe care o făcea, foarte mult, și face treaba asta. Socrăsul nu zice nimic, stă și se uită, Îl analizează, îl vede pe Moise și la un moment dat îi zice, mă tată, știam și ceva de zis. Ce-ai dat? Mă, tu te epuizezi. Muncești mai mult decât trebuie. Uite, îți dau un sfat. Împarte întregul popor pe căprării, pe cete, pune oameni pe stele și la tine vin numai alea grele. Eu cred că planul acesta a fost inspirat de Dumnezeu și ca să-l ajute pe Moise, dar să și-l apropie de nevastă și de copii. Cred că sfatul acesta a pornit din inima unui tată care a văzut că ceva nu funcționează. Știți cum e? Ca noi astăzi. Și noi facem la fel. Muncim și alergăm și nu mai avem vreme. Bineînțeles, pentru familie alergăm, pentru copii, că doar nu alergăm pentru alții. Ne zbatem, alergăm, facem, muncim pentru bani, nu pentru noi, pentru copii, pentru nevastă, pentru soț. Și știți ce e cel mai greu? Că Moise alerga pentru Dumnezeu. Și Moise nu știe să facă, să spună nu. Nu știe să se oprească. Asta e predica pe care vreau să o țin la pastor. Și atunci un bătrân înțelept vine și le zice, tată, nu e bine. Oprește-te și mai ocupă-te și de-ai tăi. Oricât ai fi de ocupat, adu-ți aminte de un lucru. Nu-ți face nimeni statuie. Singura amintire care îți va rămâne în urmă va fi în inima și mintea copiilor tăi. A, poate că pune undeva o placă memorială pe care să scrie numele tău. Poate, dar de obicei nu prea se întâmplă. Cei mai mulți dintre noi nu avem pe nicăieri și nu vom avea niciodată o placă memorială pusă. Dar vor rămâne amintirile noastre în ceilalți. Știți ce spun studiile? Spun următorul lucru. Trebuie să te căsătorești la vârsta la care ai suficientă experiență de viață ca să știi ce faci. E foarte important conceptul acesta, experiență de viață. Adică să ajungi la punctul în care să știi cu ce se mănâncă viața, să știi cam ce preferințe ai, cam ce așteptări ai de la viață, ca să nu faci greșeli. Studiile spun că până în jurul vârstei de 24, preferințele și experiența de viață este insuficientă. Dar, repet, studiile, în genere, au marjă de eroare și există excepții, care nu apar în studiile de specialitate. Dar, conceptul e următor. Trebuie să ai suficientă experiență de viață ca să știi ce te așteaptă și să-ți asumi relația respectivă. Sunt tineri la 18-19 ani care au suficientă experiență de viață, știu ce vor, știu ce au de făcut și sunt suficient de maturi să-și asume răspunderea. Dar sunt și bărbați și femei la 40 de ani care încă nu au suficientă experiență de viață și sunt imaturi și irresponsabili pentru astfel de relații. Am întâlnit un bărbat la 40 de ani, se îndrăgostea de câte o fată, o aducea la mamă sa și o întreba ce zici. Și mamă sa zicea, nu. Și el zicea, nu, îmi pare rău. Era suficient de matur să se căsătorească? Eu mi-aș dori ca bărbatul ăsta să nu se soare niciodată. Nu că am ceva cu el, Doamne ferește, mi-aș dori ca și Isaac să se căsătorească, să schimbe mamele între ele, asta e ce să-i fac. Dar omul acela va avea o problemă întreaga viață. Și să știți că de multe ori nu e vina lui, ci e vina mamei. Dar sunt și fete de felul acesta. Așa că vârsta potrivită pentru căsătorie e atunci când ai căpătat suficientă experiență de viață și știi ce înseamnă să trăiești într-o familie. Ca nu cumva să fii prea imatur, prea tânăr, prea neexperimentat, să te apomenești într-o relație și să nu știi ce să faci. Pentru că se întâmplă de astea multe. Vă doresc însă să cei căsătoriți să vă găsiți partenerul potrivit și să vă căsătoriți la timpul potrivit și să aveți o familie fericită. Iar cei căsătoriți, noastră nu aveți posibilitatea să schimbați nimic, însă puteți să schimbați ceva, să faceți din familia dumneavoastră o familie frumoasă. În întreaga Scriptură, toate familiile despre care discutăm veți vedea că fiecare are problema ei. Oameni buni, înțelegeți un lucru și treziți-vă la realitate. Nu există familie desăvârșită. Nu există idealul pe pământul acesta. În condițiile în care amândoi suntem păcătoși, supuși greșelii, este imposibil ca din doi oameni imperfecți să iasă perfecțiunea. Înțelegeți? Este imposibil. Ceea ce este adevărat este următorul lucru, că Dumnezeu împreună cu cei doi poate lucra și provoca, declanșa, determina o familie fericită. Dar aceasta necesită timp, investiție, dragoste, răbdare, dăruire, angajament, o mie și una de lucruri, dar în mod deosebit dorința de a merge mai departe. Și chiar dacă sunteți nedesăvârșiți și relația nu merge desăvârșit cum ți-ai visat-o tu prin filme, să știți că filmele nu sunt adevărate. Însă, chiar și în condiții de nedesăvârșire, cei doi pot să aibă o relație atât de frumoasă încât să simtă că ar vrea să fie împreună o viață întreagă și o veșnicie. Vă doresc o astfel de relație. Să fiți fericiți și să vă doriți să fiți unul lângă celălalt, nu doar pe pământul ăsta, și în veșnicie.
Bună seara, dragi tineri, și bun regăsit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu și vă propun pentru această ocazie un seminar realizat de directorul Departamentului de Tineret al Bisericii Adventiste, Daniel Chirileanu. Seminarul are ca subiect jocurile interzise. Înainte însă vom vorbi cu Gabi Iarca, coordonatorul companionilor din zona Muntenia, despre proiectele acestor tineri, printre care regăsim un festival și o tabără de rugăciune. Până când vom vorbi despre, sau până când vom primi aceste detalii și până când vom asculta seminarul despre care v-am vorbit, vreau să vă dau câteva informații despre activitatea tinerilor din județul Dâmbovița. Sâmbătă 29 septembrie a avut loc la Biserica Adventistă de ziua 7-a Speranța din Târgoviște deschiderea oficială a lucrării cu tineretul în județul Dâmbovița. În cadrul acestea special au fost prezenți coordonatorii județenei lucrării cu copii și tineret. Directorul de tineret al Bisericii Adventiste din Muntenia, Robert Mandache, a făcut o retrospectivă a principalelor activități ale acestei veri, acestea fiind taberele de licurici, exploratori și companioni, cele două tinserburi, Congresul Național de Tineret de la Iași și alte activități. Acestea i-au ajutat pe tineri să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu și să-și facă, bineînțeles, noi prieteni. Danubian Modoran, responsabil în zona Dâmbovița de secțiunea Licurici, i-a încurajat pe părinți să-i susțină pe copii în activitățile din cadrul bisericii, deoarece ei vor fi următoarea generație a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, susține acesta. Claudiu Țepuș, responsabil în zona Dâmbovița de secțiunea Exploratorii, a atras atenția că Dumnezeu se poate folosi de copii ca să atingă inimi la care nu se poate ajunge. Gabriel Lițoiu, purtătorul de cuvânt al Asociației Studențești Amicus din județul Dâmbovița, a prezentat care sunt condițiile pentru ca un tânăr să se alăture asociației, iar Tiberius Georgescu a făcut o prezentare a activităților care urmează să le desfășoare Amicus Târgoviște. Urechile celor prezenți la eveniment au fost încântate de grupul muzical Agape din Târgu Mureș. Mesajul transmis prin melodiile lor a ajuns la inimile celor care au ascultat și a făcut ca atmosfera să fie una de osebită. Andy Stancu, liderul de tineret al Bisericii Speranța din Târgoviște, a prezentat încheierea proiectului Vara aceasta mă las provocat și impresiile acestor provocări. Cu bucurie am intrat în posesia câtorva detalii și despre lansarea anului de tineret în București. Acest eveniment va avea loc sâmbătă 27 octombrie, începând cu ora 16. Evenimentul va avea loc la Rin Grand Hotel. Invitații speciali sunt Marius Munteanu, Robert Mandache și noul pastor de tineret Mihai Brașov. Sunt invitați toți cei care doresc să cunoască și să participe la activitățile desfășurate de Departamentul de Tineret al Bisericii Adventiste. Am pentru voi încă o informație interesantă. Pentru cei care sunt atrași de misiune sau de aventură, pentru cei care au luat sau vă doriți să luați pulsul triburilor din Africa, pentru cei care n-au mai aflat de ceva vreme de misionarul Sebastian Țârțărău, vizitați site-ul www.thethirdway-film.com. Acolo veți găsi un trailer al viitorului film compus din 8 seriale, film ce poartă semnătura lui Otilo Peli. Repet site-ul www.thethirdway-film.com. Ascultăm în continuare, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, o piesă interpretată de John Lomakang. După ce vom asculta această piesă, ne vom întâlni cu Gabriel Iarca, coordonatorul companionilor din zona Muntenia, cu care vom vorbi despre proiectele tinerilor companioni, printre care, așa cum vă spuneam, regăsim un festival de tineret și o tabără de rugăciune. Imediat după piesa interpretată de John Lomakang.
Could not see you, the real you, change the true reflections to fulfill my own desire, making you what I want, not showing you forth divine.
Am ascultat o piesă interpretată de John Lomakang. Continuăm emisiunea Tinerețea e o artă și, așa cum vă spuneam, vom sta de vorbă cu Gabriel Iarca, coordonatorul companiunilor din zona Muntenia, despre câteva proiecte ale acestor tineri. Bună seara, Gabi!
Bună seara, mă bucur să fim din nou împreună.
Bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, după o așa binevenită pauză și pentru noi și pentru voi sau pentru voi. Vara nu a fost neapărat pauză, ci o perioadă de multă, multă activitate.
Da, sigur, în perioada de vară întotdeauna la tineret sunt activități care se desfășoară, iar acum perioada de toamnă este perioada în care revenim cu programe și
cu forțe proaspete
pentru noi planuri, corect, da.
Ce mai
da.
Fac companionii din zona Muntenia? Știu că sâmbătă aceasta ați fost cumva la Ploiești?
Da, avem un proiect pe care îl desfășurăm acum împreună cu o parte din corul Liceului Adventist și cu împreună cu profesorul dirijor Mihai Beșenariul. E vorba de un turneu pe care îl facem la mai multe biserici și susținem acolo program, corul cântă mai multe piese și sabatul acesta am fost la Biserica Adventistă Maranata din Ploiești, de dimineață, sâmbătă dimineață, iar sâmbătă după amiază am fost la Biserica Niculești din județul Ilfov. Am avut un program foarte fain, adică ne-am simțit foarte bine în aceste două biserici și de aceea vrem să continuăm. Sabatul acesta care urmează vom fi la Sperieteni de dimineață și la Văcărești după amiază, iar peste două săptămâni vom fi la Brăila.
Cred că este o plăcere să particip la astfel de întâlniri, știind faptul cât de bine cântă corul Liceului Adventist Ștefan Demetrescu din București.
Sigur, la sâmbătă la prânz, în jur de ora două și jumătate, ceva de genul ăsta, am mers și în Parcul Olimpia, dacă nu mă înșel, pe lângă Sala Sporturilor,
sigur.
Da. Și am mai fost și acolo un mini-concert, așa, ad hoc, ne-am așezat pe iarbă să ne mai odihnim și ne-am întâlnit cu cineva care i-a recunoscut pe licen și a spus, zice, nu vreți să cântați ceva, că mi-ar face plăcere să vă aud. Și au început să cânte și, desigur că mai greu s-au oprit.
Foarte frumos. Ce alte proiecte mai aveți în cadrul departamentului de companioni?
Da, cum spuneai și tu, urmează acum două proiecte foarte importante pe care ne canalizăm activitatea. E vorba despre un festival pe toată conferința, un festival al companionilor care va fi în București, 26-27 octombrie, va fi la Ringra Hotel. Cred că ascultătorii își aduc aminte faptul că și acum un an noi am avut evenimentul acesta, tot în Grand Hotel în București. Acum este din nou acest festival care își propune practic un start al anului de lucru și își propune o reîncărcare a bateriilor, o remotivare a companionilor pentru noul an de lucru. Ne propunem să fim cât mai mulți acolo și avem și un program foarte fain, pregătit și invitați speciali. Va fi Benny Tyler din Banat, va fi împreună cu noi, împreună cu Marius Andrei, Robert Mandache, Mihai Brașov. Vor fi mai mulți alți invitați care vor fi împreună cu noi. Și atât vineri seara cât și sâmbătă dimineață avem programe foarte faine pregătite, care și împreună cu corul liceului Adventist, am uitat să specific, care sper eu să-i încânte pe companioni, să le dea un nou avânt pentru următorul an de lucru.
Gabi, sunt perspective ca tinerii să aibă la Speranța TV o nouă emisiune dedicată lor.
Da,
le putem da mai multe detalii despre acest subiect?
Nu foarte multe, dar putem spune faptul că ne dorim emisiunea aceasta. Emisiunea se va numi Respiro, pentru că va fi în colaborare cu proiectul nostru Respiro. Și ne propunem să fie o emisiune dinamică, dar în același timp spirituală. Aș numi emisiunea aceasta o lecție tinerească de spiritualitate, în care îmbinăm foarte frumos muzica cu buna dispoziție, cu rugăciunea, cu relația cu Dumnezeu și așa mai departe. Adică încercăm să aducem la nivelul fiecărui tânăr și adolescent, să aducem la nivelul lui spiritualitatea sau relația cu Dumnezeu. Să înțeleagă, uite, în viața lui de zi cu zi, când merge la școală, la facultate și oriunde merge, cum poate să relaționeze cu Dumnezeu. Și noi vrem să facem lucrul acesta într-un mod foarte dinamic și plăcut pentru tineri. Însă, cu siguranță, dacă ne vei găzui din nou, vom veni la tine în emisiune și vom da ascultătorilor detalii concrete și complete despre proiectul acesta.
Mă bucur că acum, dacă v-ați văzut la televizor, încă mai veniți și la radio.
Sigur.
Vă mai faceți timp și pentru așa ceva.
Și să amintim și de proiectul cu tabăra de rugăciune.
Absolut, vorbim și despre acesta.
Da, este un proiect la care țin foarte mult. Acesta nu se mai adresează doar companionilor, ci tuturor tinerilor. Este un proiect în care o tabără de nișă, să o numesc așa, adică nu o tabără care va conține mai multe lucruri, ci o tabără care se va
axa pe un anumit domeniu.
Exact, doar pe problema rugăciunii. Și ca moto sau ca, nu știu cum să numesc, zicală al acestui eveniment, acestei tabere, este: vei fi uimit sau vei fi încântat ce lucruri poate face rugăciunea în viața ta. Ne propunem ca în tabăra aceasta să fiecare să-și revitalizeze viața lui de rugăciune și să descopere că viața de rugăciune nu trebuie să fie doar una așa monotonă, intrată în anumite tipare și, cum să spun, fără un conținut serios și fără rezultate serioase, ci vrem să descoperim profunzimea rugăciunii și rugăciunea chiar să aibă un sens și un rol în viața noastră. Și aici vom avea invitație special, va fi împreună cu noi Daniel Olariul, Mihai Sălăcean, Paul Bucur, Mihai Brașov. Deci vor fi mai multe persoane care ne vor, de asemenea și Gabriel Ban, deci vor fi mai multe persoane care ne vor sprijini și vom încerca să avem o tabără foarte faină, dinamică în același timp, dar canalizată pe rugăciune.
În ce perioadă se va desfășura această tabără?
Da, uitați-vă să menționez asta, 31 octombrie, 4 noiembrie.
Oh, destul deci, de curând.
Da, deci scurt timp după festivalul companionilor, tabăra va fi la Moeciu, undeva trebuie să fie în centrul țării și nu se adresează doar celor din Muntenia, ci tuturor tinerilor.
Gabi, îți mulțumesc mult pentru această intervenție. Așa cum ne-ai promis, noi vom ține cont de promisiunea ta atunci când vei avea mai multe detalii despre viitoarea emisiune difuzată la Speranța TV dedicată tinerilor. Te așteptăm, bineînțeles, aici la Radio Vocea Speranței, în direct în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Mulțumesc eu!
Seară bună, a fost alături de noi Gabi Iarca, reprezentantul și coordonatorul companionilor din zona Muntenia. Ne-a vorbit despre proiectele pe care ei le au în cadrul acestui departament de companion. Ne-a vorbit despre festivalul de companion și tabăra de rugăciune. Bineînțeles, am vorbit și despre această viitoare emisiune. Sperăm să fie un proiect de succes de care să ne bucurăm noi cu toții tinerii. Dragi tineri, final de emisiune, final, tinerețea e o artă. Am încheiat cu o piesă interpretată de Menorah, Dacă aș încerca. În această seară am beneficiat de sfaturile primite din partea pastorului Marius Andei în cadrul seminarului de familie prezentat, dar am obținut câteva informații și din partea lui Gabi Iarca, directorul departamentului de companion din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a Muntenia. Am înțeles că urmează o tabără, un program special al tinerilor companion, dar și o emisiune dedicată tinerilor, o emisiune nouă la Speranța TV. Ne bucurăm de toate aceste informații. Sunt Sorin Dinu și vă dau întâlnire lunea viitoare la aceeași oră, ora 21. Să aveți o seară minunată și nu uitați, emisiunile Tinerețea e o artă le puteți găsi și pe site-ul nostru rvs.ro în cadrul secțiunii Arhivă. O seară cât mai bună vă doresc!